9:00, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Zbog ledene kiše i jakog vetra u istočnoj Srbiji dalje teška situacija, struja bi u Majdanpek mogla da stigne oko 13 časova. Dva dana pošto je saopštila da odustaje od Južnog toka, Moskva prvi put priznala da Rusija ulazi u recesiju. Obeležava se Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. I pored najave da je odblokiran, na Filozofskom fakultetu još nema nastave. U Evrokupu košakaši Partizana dočekuju Hapoel. Danas oblačno, vetrovito, ali uglavnom suvo, temperatura od 2 do 10 stepeni, ovoga jutra u Kragujevcu i u Nišu 4 stepena, u Novom Sadu i u Beogradu 5 stepeni.
Stanovnici Majdanpeka treći dan za redom nemaju struju, vodu i grejanje. Život u tom gradu je potpuno paralisan, škole ne rade, a bolnica se greje uz pomoć agregata. Pomoć u hrani i vodi stigla je do pojedinih građana, a ukoliko kvarovi na mreži ne budu popravljeni ni danas, opštinsko rukovodstvo najavljuje evakuaciju. Prema poslednjim informacijama, struja bi u Majdanpek trebalo da stigne oko 13 časova. Nebojša Petrović iz Elektromreža Srbije kaže da su ekipe neprestano na terenu, ali da im led i vetar otežavaju posao.
Elektromreža Srbije donela odluku da primeni nova tehnička rešenja koja nisu dosad primenjivana u ovakvim situacijama, a to je da deo 400 kilovoltne mreže upotrebi za napajanje Majdanpeka i planiramo da danas između 12 i 1 Majdanpek dobije električnu energiju.
Kakva je situacija trenutno u Majdanpeku, javlja Vanja Čolić.
Ako se uzme u obzir činjenica da je jako hladno u ovom gradu, minus 4 stepena je, ledena kiša prešla je u sneg, sneg je noće spadao u ovom gradu, onima koji nemaju struju, vodu i grejanje zbog nestanka struje, sigurno nije prijatno. Reći ću samo da je dobra vest to što ovog jutra rade i fiksni i telefon 063, dakle Telenor je osposobio svoje bazne stanice. Ono što treba reći za 15 minuta je u ovom gradu opštinski štab za vanredne situacije. Oni će na tom štabu verovatno pokušati da donesu odluku o uvođenju vanredne situacije, ma šta to u ovom trenutku značilo. Pretpostavljam da će u toku dana biti otklonjeni kvarovi na dalekovodima ili bar na jednom dalekovodu, tako da možda i neće morati da dođe do ove situacije, ali niko od nas to u ovom trenutku ne može da projektuje.
Zbog ledene kiše i u Svrljiškom kraju su veliki problemi. Polovina stanovništva svrljiških sela od jutros je bez struje. U najtežoj situaciji su žitelji sela Drajnca, koji su bez električne energije skoro 48 časova, ali očekuju da ovo selo struju dobije za 3 sata. Ekipe elektrodistribucije Svrljiga rade na otklanjanju svih kvarova, a pomoć u mehanizaciji stigla je i od lokalne samouprave. Reka Bjelica u opštini Lučani izlila se iz korita 8. put u ovoj godini i ugrozila desetak domaćinstava u selu Đerać. Vodost te reke trenutno je u opadanju, tako da se voda nije izlila u stambene objekte. Iza Čačka za Vesti u 9 javlja Branko Stevanović.
Pošto noćas nije bilo kiše u Dragačevu, vodostaj reke Bjelice je u opadanju, pa nema opasnosti da se ova reka ponovo izlije iz korita, kao što je to bilo juče kada je zapretila da će poplaviti desetak kuća u selu Đerać kod Lučana. Pod vodom je inače još uvek oko 100 hektara obradivog poljoprivrednog zemljišta u opštini Lučani. U Dragačevu su nedavno obavljeni radovi na regulisanju korita reke Bjelice u dužini od 3 km, ali je potrebno i regulisanje njenih pritoka. Ovaj projekat finansirat će iduće godine vlada Kanade. Tek kada u potpunosti budu realizovani poslovi regulacije toka reke Bjelice i njenih pritoka, opasnost od poplava u Dragačevu nalik ovogodišnjim bit će svedena na minimum.
Reka Lim je u stalnom porastu, pa je došlo do izlivanja u prijepoljskom naselju Zaluge i preti Brodarevu. Zbog izlivanja Zapadne Morave u prekidu je put Prijenovići, Pilatovići, Lučani.
Slušajte vesti u 9 Radio Beograda 1. Dva dana posle objave zvanične Moskve da odustaje od projekta Južni tok, ne stišavaju se reakcije na takvu odluku Rusije. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da će narednih dana razgovarati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Pojedini ministri u vladi Srbije ocenjuju da je projekat samo zamrznut, ali da je šteta koju će Srbija pretrpeti dugoročna, jer smo ostali bez investicije vredne više od 2 miliona evra. Srbija je do sada potrošila oko 30 miliona evra na osnivački ulog zajedničke firme sa Rusima, projekte, eksproprijaciju zemljišta i pripremne radove. O tome u Vestima u 9 razgovaramo sa Radojkom Nikolić, urednicom Ekonometra i magazina Biznis. Gospođo Nikolić, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kakva je sudbina firme South East Stream koja je osnovana u Švajcarskoj i sa ćerkom firmom Južni tok Srbija? I šta je sa onim novcem koje je Srbija uložila u projekte? Mislim da se radi o 30 miliona evra.
U ovom trenutku je teško reći šta će biti sa tom firmom. Naše će odlučiti s obzirom na to da je firma registrovana i da ona posluje, da je obavljala neke delatnosti. Dakle, odlučit će i srpska i ruska strana šta dalje. Što se tiče sredstava koja su do sada uložena, to je samo velika šteta za Srbiju, jer smo se našli usred prepucavanja velikih sila i mi tu zaista ne možemo ništa.
Izgradnja Južnog toka bio je deo sporazuma o prodaji naftne industrije Srbije, ali u vladi sada kažu da neće biti revizije ugovora koji je napravljen sa Rusima. Koga da smatramo odgovornim za ovakvu situaciju?
A teško je reći, zato što mi ne znamo sve detalje tog sporazuma. On nikad javnosti nije bio dostupan u svakoj njegovoj tački. Tako da je pitanje šta se unutra nalazi eksplicitno ili su neke stvari okvirno formulisane u smislu dobre saradnje na energetskom planu između Srbije i Rusije. Teško je reći koga sad mi možemo da krivimo za to, jer je cela ideja o poboljšanju energetske snabdevenosti Srbije bila dobra. A ovo su zbilja vanredni uslovi koji se nisu dogodili kod nas, nego su se dogodili na relaciji sukoba interesa velikih sila.
I koliko je po vama realna priča da je Rusija odustala od gradnje zbog nedostatka novca, kako tvrde u Evropskoj uniji?
Ne, nije u pitanju uopšte nedostatak novca, naprotiv. Pa pazite, oni će gotovo iste te pare uložiti u ovaj gasovod prema Turskoj. Da, oni su uložili do sada 4,5 milijarde dolara u izgradnju te kompresorske stanice na obali Crnog mora, odakle je trebalo da krene Južni tok prema Bugarskoj. To su sada manipulacije koje dolaze verovatno od nekih koji nisu baš prijateljski nastrojeni prema Rusiji i verovatno se aludira na recesiju koja je zahvatila rusku privredu zbog sankcija koje su uvedene, ali ne zaboravite da je Rusija najbogatija na svetu gasom i energentima plus ostala rudna bogatstva, tako da mislim da se to da nije reč o razlozima da nema dovoljno novca, nego su prosto politička igra u kojoj se Rusija odlučila da promeni taktiku i da drugačije nastupi, a kako će se sve ovo završiti, to ćemo tek vidjeti.
Hvala vam na razgovoru. Čuli ste urednicu magazina Biznis, Radojku Nikolić.
Vlada u Moskvi prvi put je priznala da Rusija ulazi u recesiju. Umesto prognoziranog privrednog rasta, naredne godine se očekuje ekonomski pad. Uzrok su sankcije Zapada Rusiji, zbog čega izostaju investicije, ali i pad cene nafte i gasa na svetskim tržištima. Pregled vesti iz sveta pripremila Jelena Vidić.
Premijer Izraela Benjamin Netanjahu smenio je ministre pravde Cipi Livni i finansija Jaira Lapida, jer su kritikovali njegov rad i zatražio održavanje prevremenih izbora. Razdor u koaliciji izazvali su različiti pogledi na ekonomske i političke teme. Netanjahu kaže da neće tolerisati da se ministri iz vladajuće koalicije ponašaju kao opozicija.
Tražio sam da Livnijeva i Lapid budu smenjeni da bi vlada bila stabilna i mogla da funkcioniše. Raspuštanjem parlamenta i raspisivanjem prevremenih izbora moći ćemo da ponovo zadobijemo poverenje naroda.
Izraelski parlament danas će glasati o svom raspuštanju. Redovni izbori u Izraelu bili su planirani za 2017. godinu. Tri osobe su poginule u samoubilačkom bombaškom napadu ispred rezidencije ambasadora Irana u Sani, glavnom gradu Jemena. Svi stradali su pripadnici obezbeđenja. Reuters javlja da je eksplozija ostavila duboki krater u zgradi rezidencije u dobro čuvanom diplomatskom kvartu Sane. Američki predsjednik Barack Obama pozvao je Kongres da odobri nešto više od 6 milijardi dolara kao pomoć u borbi protiv širenja ebole. Obama je rekao da je uprkos tome što ta priča polako bledi sa naslovnih strana, bitka protiv virusa daleko od svog kraja. Prema posljednjim podacima Svetske zdravstvene organizacije, od ebole je do sada umrlo 6070 ljudi, a više od 17000 ih je zaraženih.
Danas obeležava Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. U Srbiji će biti organizovane brojne aktivnosti koje za cilj imaju da ukažu na neophodnost da se učini sve što može kako bi se one što više uključile u socijalni i ekonomski život Srbije. Marina Bajić.
Položaj osoba sa invaliditetom danas je bolji nego pre 10 godina, ali diskriminacija i dalje postoji. Predsednik Saveza distrofičara Predrag Bakić kaže da je taj deo populacije uglavnom neobrazovan, nezaposlen i siromašan.
Postoji neki drugačiji odnos prema licima sa invaliditetom, znači negde odnosi snishodljivosti, neprihvatanja kao ravnih sebi u društvu, pa kasnije vezano za arhitektonske barijere, školovanje, zapošljavanje, znači i nedostatka određenih oblika socijalne podrške.
Pomoćnik ministra za rad i socijalna pitanja Vladimir Pešić napominje da u Srbiji postoji oko 400 udruženja osoba sa invaliditetom koja pomažu skoro pola miliona korisnika. Oni, uprkos krizi, za državu neće biti nevidljivi.
Najkasnije početkom sljedećeg godina u skupštinskoj proceduri naći se dva veoma važna zakona. Jedan je zakon o kretanju uz pomoć psa vodiča, a drugi zakon je zakon o upotrebi znakovnog jezika. Sa druge strane, u 2014. godini smo finansirali 33 saveza koje sprovode servise u celoj Srbiji, za to je bilo odvojeno 222 miliona. Također imali smo konkurs za razvoj usluga socijalne zaštite gde je finansirano 105 udruženja u iznosu od 60 miliona dinara.
Usvajanje zakona nije problem, već činjenica da se oni ne primenjuju, ističe direktorka Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom Ivanka Jovanović.
Recimo, zakon o planiranju i izgradnji, on ima dobre rješenja, ali dalje se suočavamo sa preprekama. Zakon o železnici također predviđa pristupačnost za osobe sa invaliditetom, ali železnica nam i dalje nije pristupačna. Zakon o zapošljavanju i profesionalne rehabilitacije je dobar, ali zbog velike krize u društvu. Ovaj propis se zaista ne primenjuje u punoj meri zato što i dalje ima onih koji bi željeli da rade, a ne mogu da se zaposle.
U Srbiji sa teškim oblikom invaliditeta živi skoro 4000 građana koji su smešteni u 15 ustanova za socijalnu zaštitu. Kako bi poboljšala njihov položaj, država, prema rečima zaštitnika prava građana Saše Jankovića, treba da im obezbedi prelazak sa institucionalne zaštite na brigu i podršku u zajednici.
9:13. Lokalna samouprava u Kragujevcu smenila je čelnike 40 javnih preduzeća, socijalnih, kulturnih i zdravstvenih ustanova. Pažnju javnosti privukle su biografije novoimenovanih članova upravnih odbora. Tako je na čelo nadzornog odbora Apoteke Kragujevac postavljen specijalista za klimatizaciju i grejanje, dok je za člana upravnog odbora ustanove Narodni muzej postavljen automehaničar. Predsjednik Gradske skupštine Milan Urošević kaže da kandidati ispunjavaju uslove da se nađu na tim mestima.
Pitanje je za odborničke grupe koje su predložile ove kandidate, da li je to adekvatno, da li je njihovo zanimanje adekvatno da se oni nađu na mestima na kojima su predloženi, ali što se zakonitosti tiče, apsolutno oni ispunjavaju sve zadate, zakonom zadate kriterijume. Kada je ustanova kultura u pitanju, bitno je da predstavnik osnivača bude na neki način povezan sa kulturom i koliko sam ja upoznat, kandidat Demokratske stranke Srbije za člana upravnog odbora Narodnog muzeja je jedan od osnivača jedne likovne kolonije, pa je na taj način on i delegiran u upravni odbor Narodnog muzeja. Što se tiče apoteke, radi se o nadzornom odboru i čovjek koji je tu delegiran takođe ispunjava zakonski uslov, ali kažem, opet je pitanje onih odborničkih grupa koje su te ljude delegirale, da li su imale bolje, i o tome naravno će građani moći da rasuđuju na narednim izborima.
Gradonačelnik Kragujevca Radomir Nikolić je rekao da se povodom toga ne osjeća krivim. Predstavnici opozicije kažu da je u Srbiji, pa tako i u Kragujevcu, odavno praksa da se na odgovorna mesta postavljaju nedovoljno kvalifikovani ljudi.
A posle skoro dva meseca blokade na Filozofskom fakultetu u Beogradu trebalo bi da počne redovna nastava. Za sada je blokada prekinuta uslovno, odnosno samoorganizovani studentski pokret očekuje da do večeras dekan da garancije da su njihovi zahtevi ispunjeni. Ispred Filozofskog fakulteta je Tina Amić.
Na Filozofskom fakultetu i ovoga jutra je grupa studenata koji su skoro dva meseca držali fakultet u blokadi. Oni su odlučili da ipak ostanu i pored dogovora o privremenoj deblokadi do 18 časova ovde, jer čekaju da uprava odgovori na njihove zahteve. Oni su postavili klupe i stolice na ulazu u zgradu, ali ipak može da se uđe, dok tetkice pokušavaju da to malo raščiste da bi se fakultet na neki način što pre vratio u normalu. Studenti traže besplatnu prijavu ispita i što pre da se odredi termin za početak pregovora sa savetom fakulteta. Ukoliko uprava ne odgovori na ove njihove zahteve, oni najavljuju opet povratak u totalnu blokadu. Ovog jutra možemo vidjeti ispred fakulteta i mali broj studenta koji su došli da provere na licu mesta da li se nastava vraća u normalu i da li počinje, ali za sada tako ne deluje. Fakultet je i dalje oblepljen transparentima o blokadi, a mi ćemo i dalje pratiti razne situacije na ovom fakultetu.
U upravi fakulteta kažu da čekaju izveštaj prosvetne inspekcije. Ranije je bilo najava da će školska godina na Filozofskom fakultetu biti prekinuta ukoliko studenti nastave protest.
Štrajk beogradskih taksista, koji je bio planiran za danas, pomeren je za 10. decembar, i to ukoliko pregovori predstavnika autoprevoznika i vlade ne uspeju. Jedan od predstavnika taksista, Branko Vitorović, kaže za Vesti u 9 da je razlog otkazivanja štrajka poziv na razgovor koji su dobili iz kabineta predsednika vlade.
Razgovori počinju danas u 10 sati. U razgovore ulazimo sa uverenjem da će oni rezultirati obostrano prihvatljivim rešenjem. Razlozi zbog kojih smo inače zakazali ovaj štrajk, to su problemi koji su već duže vremena nagomilavani i koje nikako nismo uspeli, da kažem, nekim regularnim tokovima da rešimo. A to su, znači, izrada novog zakona o taksi prevozu, konačno rešavanje obavljanja svih oblika divljeg taksi prevoza, rešavanje potrebnog broja taksi vozila, rešavanje cene usluga taksi prevoza, jer da onda poseban problem predstavlja uslovi rešavanje poreskog duga.
Pored taksista, nezadovoljni trenutnim stanjem su i vlasnici kamiona, kao i drugi autoprevoznici koji traže i da njihovi predstavnici učestvuju i u izradi novog zakona o bezbednosti u saobraćaju.
U Domu omladine večeras će biti zatvoren jubilarni 20. festival autorskog filma. Najboljem ostvarenju biće dodeljen Grand Prix Aleksandar Saša Petrović. Poslednji film u glavnom programu večeras je Zimski san, turskog reditelja Nuri Bilge Ceylan-a. Nagrađen je Zlatnom palmom u Kanu i zvanični je kandidat Turske za nagradu Oscar.
A posle više od mesec i po dana, čuvena utakmica Srbija-Albanija dobila je svoj konačni epilog, naime UEFA je odbila i žalbe Srbije i Albanije. U studiji je kolega Milan Bigović.
Kad se setim detinjstva i fudbala neka, deo tog sećanja je veliki semafor na kojem piše UEFA je stroga. Tako je bilo i ostalo. Možemo da se zapitamo da li je pravedna. Šta govori ekspresni odgovor u jednom danu, danu saslušanja i analize više od 1000 strana pisanog materijala? I ko to može toliko detalja, argumenata, izjava da objektivno sagleda za nekoliko sati, i da li je opšte ozbiljne analize bilo, možda samo listanja stranica? Takav epilog smo najavili još tokom prenosa utakmice Srbije-Albanija 14. oktobra. Žao mi je što smo bili u pravu. I kao što rekao smo juče u novostima dana, UEFA retko menja svoje odluke. U stvari menja kada napišete žalbu, često je strožija. I da se vratim pravednosti, davno je nestala. Kažnjeni smo preoštro, Albanci blago. Ali krivi smo, ne učimo na greškama. Moramo da odrastemo, ne samo u fudbalu, a iskušenja su velika i svakodnevna. Za slučaj dron još jedna krhka nada. Sportski sud u Lozani, naša poslednja šansa. O fudbalu i dalje, četvrtfinale Kupa Srbije u 13 časova, Rad Partizan, Čukarički Vojvodina, Voždovac Spartak, Radnički iz Niša Jagodina. Košarka, Evrokup, osmo kolo, Partizan Hapoelu, 18 časova.
Hvala bi to kolega Milan Bigović, a detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15.30.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Zašto se ni posle 2,5 mjeseca ne nazire kraj protesta advokata? Može li Brisel da posreduje? Zašto se Ustavni sud još ne oglašava? Za talasanje govore Dragoljub Đorđević, predsjednik Advokatske komore Srbije, Čedomir Stojković, predsjednik Društva advokata Srbije i profesorka prava Vesna Rakić-Vodinelić. Sreda od 11.05. Emisiju vodi Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 6, u Nišu, Novom Sadu i Kragovicu 5 stepeni, danas oblačno vetrovito, u većini mesta suvo. Dežurni meteorolog Gordana Marinković-Ljuboja.
Danas pretežno oblačno i vetrovito, u većini mesta suvo, samo ponegde na jugu i istoku sa slabom kišom, a u Timočkoj krajini i sa slabim snegom. Duvaće slab do umeren jugoistočni, u Podunavlju, Pomoravlju i na jugu Banata povremeno i olujni vetar. Maksimalna temperatura danas od 2 na istoku do 10 stepeni na jugu. U Beogradu i okolini pretežno oblačno, vetroviti i uglavnom suvo. Vetar jak, povremeno i olujni jugoistočni. Najviša dnevna temperatura oko 6 stepeni.
Prognozom vremena završavamo ovo izdanje Vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Brankica Đikanović, Tina Amić, Jelena Perendija, Bojana Tufekđić, Saša Hajdin i Vladimir Mihajlović. Do slušanja. Prijatno.